Cámara Municipal. Edificio construido no século XVI, cando a Coroa emite un edito no cual é ordenada a construción da Cámara Municipal con seus presidios. A localización actual data de 1618. A fisionomía actual do edificio data de 1868. Era presidente do municipio José Marín de Sobremonte, que inaugurou a construción en outubro dese ano.